En staan asseblief. Ons toetredelied is gesang 442 vers 1 en 2. Bly asseblief staan tot na die lofgesang.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur die sing van 'n lofsang. Ons sing gesang 207 vers 1, 2 en 5 waarna jy weer kan sit.
Ons vrei
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die brief aan die Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 5 tot en met vers 25. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld: dit is nie diereoffer en graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê: kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy: diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie en het u nie behaag nie. Hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy: kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat toch nooit die sondes kon wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy: dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, en hulle en in hulle verstand sal ek dit skrywe. Dan sê hy verder: aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete. En ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. En laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dit des te meer, nou mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, die Nuwe Testament, om dit so te stel, is nie sommer net 'n boek wat 'n mens so kan lees en daaruit allerhande interpretasies maak asof die Ou Testament nie bestaan nie. Die Nuwe Testament is die vervulling van die Ou Testament. En daarom is 'n mens die Nuwe Testament lees, moet jy dit telkens in gedagte hou. Want selfs op plekke waar jy dit glad nie verwag nie, as jy die Nuwe Testament lees, dan is die Ou Testament ter sprake. Want die Nuwe Testament is die vervulling daarvan. En vat 'n eenvoudige voorbeeld soos die wonderwerke van Jesus Christus. As 'n mens so in die algemeen na mense luister, dan kry jy die indruk dat hulle idee van die wonderwerke van Jesus Christus is sommer maar net goeie dade aan mense. En daarom moet hierdie goeie dade dan ook eintlik vandag voortgesit word in die vorm van wonderwerke. Maar dis nie so nie. Selfs die doen van wonderwerke van Jesus kry sy diepste betekenis in die Ou Testament. Want hoor maar net wat sê die profeet Jesaja. Die profeet Jesaja skryf oor die lydende knegt en dan sê hy, tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Die wonderwerke van Jesus Christus vind sy diepste betekenis in die Ou Testament. En wat is dit? Die wonderwerke moes vir die mense wys, moes vir die mense sê, hy is die Messias. Dit is nie sommer net gedoen om mense ter wille van te wees nie. Dis geanker in die Ou Testament. En so ons skriflesing, wat handel oor die offer. Hier hoor 'n mens baie duidelik, dat Hebreërs oor die offer wat Jesus Christus gebring het, teruggryp na die Ou Testament. Dit kan inderdaad nie anders nie. Want die offer wat Jesus Christus gebring het, het alles te doen met die offer in die Ou Testament en die siening daaromtrent. Ons lees in die Ou Testament dat wanneer die hoëpriester byvoorbeeld eenmal in die jaar met die groot versoendag vir die volk se sondes 'n offer moes bring. En in die allerheiligste gedeelte van die tempel moes ingaan, dat hy heel eerste vir homself 'n offer moes bring ter wille van sy sonde, sy persoonlike sonde. Hy het nie die reg, omdat hy hoëpriester is, het hy nie daaruit die reg gehad om sommer in die allerheiligste in te gaan nie. Het hy nie die reg gehad om 'n offer ter wille van die volk se sonde te bring nie. Daar moes iets ter wille van homself eers gedoen word. Maar goed, die agtergrond vir die nagmaal wat Jesus Christus ingestel het, as 'n offer vind ons in Exodus 24. Daar in hoofstuk 24 word vertel van die verbond wat God met sy volk gesluit het. En dan moet 'n mens eers baie mooi daar gaan kyk wat gebeur het met hierdie verbondsluiting, voordat jy oorstap na die Nuwe Testament toe, en sommer maar net dink, Jesus Christus het sommer maar net die nagmaal ingestel, asof daar agter nie iets diepers lê nie. God het vir Moses en Aaron en 70 leiers van die volk uitgenooi om op die berg Sinaï te gaan. Toe gebeur die volgende daar in opdrag van God. Moses tree as die hoëpriester op. Hy neem die bloed, die offerhande bloed wat hy ontvang het, en hy deel dit in twee. Dan neem hy die een gedeelte en hy gooi dit op die brandende altaar uit. Die brandende altaar was die teken dat God self daar teenwoordig is. Word die bloed aan God teruggegee, want God alleen is die eienaar van bloed. En die ander helfte word op die volk uitgegooi, besprinkel. En na dit, ons sal daar na toe terugkom, en daarna sit die leiers aan en hulle geniet die verbondsmaaltyd. Nou stap ons oor na die instelling van die nagmaal. Daar staan Jesus Christus by sy disippels. Hy is die hoëpriester. Hy is God self. En hy is die offer self. En dan deel hy hierdie offer as hoëpriester, as God seun van God, deel hy die offer uit. En die offer is niks anders as sy liggaam en sy bloed nie. En dan begin die verbondsmaaltyd. Die disippels sit daar as verteenwoordiging van die hele kerk en die kerk wat sou kom, ons vandag en die na ons. Die nagmaal is die vervulling van die Ou Testamentiese offer. Nou gaan ons vir 'n oomblik terug na die bloed toe. Bloed het twee betekenisse wat twee kante van dieselfde muntstuk is. Bloed beteken lewe of dood. Met bloed lewe jy. En as die bloed uit jou uitvloei, dan sterf jy. En hierdie bloed wat bepaal dat jy leef, is God se eiendom. En daarom was daar ook 'n klomp voorskrifte dat Israel nie die bloed van diere mag gebruik het of enige ander bloed nie. Want bloed, of dit in 'n dier is en of dit in 'n mens is, behoort aan God, want lewe of dood, lewe behoort aan God alleen. Kyk wat gebeur by hierdie instelling van die verbond op Sinaï, waarby al die offers, al die bloed op die altaar uitgegooi word, word hierdie bloed in twee gedeel. Die een helfte gaan na God, na die brandende altaar toe, want bloed behoort aan hom, maar die ander helfte word oor sy volk uitgegooi om vir sy volk te sê, binne hierdie verbond wat ek met julle sluit, behoort julle aan my en ek beskerm julle. Die bloed wat oor hulle uitgegooi is, is die lewe wat God aan sy volk gee. Dis min of meer dieselfde as, soos ons onthou, toe God die mens van grond gemaak het, het God sy asem in hom geblaas. Asem is lewe. Lewe behoort aan God. Ons leef van die asem van God. Hier by die offer sê dieselfde. Ons leef van bloed, die bloed wat God ons gee. Lewe. En wanneer Jesus Christus die nagmaal instel, dan lê hy baie klem op hierdie offer karakter van die nagmaal. Die oomblik wanneer hy vir sy disippels en vir die kerk tot vandag toe sê, dit is my liggaam, eet dit. Gryp dit terug na die Ou Testament. En nog meer, hier word vir ons gesê, eet die offer. En nog meer, word hier vir ons gesê, dit is my bloed, en hierdie bloed is die nuwe verbond, die nuwe testament nou beseël, drink dit. Bloed, lewe, wat aan God behoort, kom Jesus Christus by die nagmaaltafel en hy skenk dit aan ons. Ons mag iets gebruik wat eksklusief aan God behoort. Want hierdie is die finale volmaakte offer. Na hierdie offer het die era van al die ander offers tot niet gegaan. Broeders en susters, dit is dus belangrik dat ons hierdie oomblik met hart en siel sal aangryp. Want dit wat op die tafel vir ons gereed staan, is die liggaam en die bloed van Jesus Christus, Seun van God. En wat doen God die Heilige Gees? Hy gebruik hierdie broodjie en hierdie slukkie wyn om dit wat 2000 jaar terug gebeur het, die kruis en die oop graf, hier voor ons neer te sit. Dat ons dit as ware vandag weer sien en beleef. Dit herinner ons aan wat gebeur het, maar die Gees laat ons ook vooruit kyk, dat ons kan leef totdat die Here weer kom. Soos Hebreërs verder sê, in hierdie wêreld is ek en u maar net vreemdelinge. As ons by hierdie tafel aangesit het, en ons stap in hierdie lewe uit, hierdie lewe wat stikkend is, hierdie lewe wat ons knie halter met elende, siekte en dood, hierdie offer voed ons, dat ons daardeur kan leef, omdat ons hart en siel gerig is op die Here wat weer kom. En hierdie tafel voed ons in daardie rigting die laaste dag. Mag elkeen wat 'n oor het en 'n oog het en 'n mond het vandag weer hoor en sien en proe. Amen.
Ons staan by die lees van die geloofsbelydenis. Kom ons doen saam met die kerk van alle eeue belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 209 vers 1 waarna u kan sit.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe, ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af, soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee, deur die nuwe geboorte wat plaasvind, deur die woord van die evangelie, in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word, net soos die aardse lewe, aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood, die sakrament van sy liggaam, en wyn, die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy aan ons te kenne, so seker as wat ons hierdie sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink, en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof, dis die hand en mond van ons lewe, vir ons geestelike lewe, die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. En net so verkoop en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Broeders en susters, om hierdie nagmaal tot eer van God te bedien en ook tot opbou van ons geloof, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 verse 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing gesang 488 vers 1. 2, 4 en 5 waarna u kan bly staan vir die seëngroet.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.